Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge endnu en gang sidder nogle sindssygt hackende russere sammen med Donald Trump og ex-FBI-direktør James Comey. Lars Bang og Struve, du er historiker og generalsekretær i Atlantsammenslutningen. Hvordan har du haft det med de sidste par dages udmeldinger fra den her tidligere FBI-direktør?
Jeg har været og er ret bekymret over, hvad det egentlig er, det er, der foregår i USA, fordi vi får kun stykvis at vide, hvad det egentlig er, der foregår. Men det er ret bekymrende. Det er bekymrende, at en præsident føler, at han skal fyre en så central person meget kort efter, at præsidenten er tiltrådt. Altså, det giver simpelthen bare dyb uro og usikkerhed i hele systemet.
Nå ja, altså det er simpelthen, men du sidder så for landsomslutning. Du burde jo virkelig bare være sådan en, der bagger op om USA. Hvad er det, de går og gør? Er det blevet sværere her på det sidste?
Det er svært. Ja, det er det. Det er svært for os, fordi at der er så meget uro i systemet i USA, altså hvor at det ikke længere er demokrater og republikanere, der kæmper mod hinanden, men det er administration mod præsident og dele af administration imod dele af administration, og det, der er simpelthen bare så meget uro på bagperronen, at det er svært bare at stille sig op med det glade ansigt og så sige, jamen vi skal selvfølgelig skabe et stærkt dansk-amerikansk samarbejde. Det skal vi selvfølgelig, men det er godt nok svært at gå ud og sælge budskabet lige nu.
Ser du House of Cards?
Jeg har ikke set den nyeste sæson, det har ikke ture, fordi jeg vil miste rigtig mange timer i løbet af et par dage, men jeg glæder mig til at se den.
Jeg tror nok, de trækker lidt på det samme ballade. Der er ja. I hvert fald en masse ballade i House of Cards, som minder kraftigt om det, der foregår i virkeligheden over i USA.
Og så skal vi jo huske, at den er oprindelig og britisk. Ja, så det handler jo i virkeligheden, man skal se den oprindelige, så handler det jo i virkeligheden om det, der foregår i Storbritannien lige nu. Men det er sådan en helt anden historie.
Bare lige her, tænk den her første omgang, hvad med NATO? Hvordan har det?
Det har det skidt. Eller, altså, NATO er der, og NATO garanterer vores sikkerhed, men at Trump, da han besøgte NATO i maj, ikke var i stand til at sige, eller ikke ville sige, at artikel 5, altså musketeriet, hvor vi sikrer hinandens overlevelse, at han ikke sagde det, det er meget alvorligt for hele NATO, og NATO uden USA fungerer simpelthen bare ikke.
Vi skal høre mere om det her lidt senere. Vi har også besøgt Jens Christian Monrad fra FireEye. Du følger også med i det her drama, men fra en lidt anden kant, der har længe været talt om, at de her russerne har blandet sig i det amerikanske valg. Det er ligesom dem, der måske endda simpelthen er skyldige, at vi har Donald Trump siddende derinde i øjeblikket og alt muligt andet ballade. Nu påstås det via mediet The Intercept, at ikke nok med, at de har forsøgt at påvirke det via noget med nogle fake news og sådan noget, og forsøgt at hacke ind i Hillary Clintons e-mail. De har også forsøgt at påvirke selve valghandlingen som sådan. Hvordan har de kunne gøre det?
Jamen altså, jeg tror, at hvis vi historisk kigger på Rusland, så er der sådan set ikke rigtig noget overraskende i det, vi har set Rusland gøre. Altså, Rusland har jo som nation faktisk en ret veldokumenteret doktrin, som handler om, hvordan man udfører påvirkningskampagner i fremmede lande. Det er så bare en gave, kan man sige, at vi er bevæget i den digitale verden. Det er blevet nemmere, det er blevet langt sværere for myndigheder og for sådan nogen som os, som efterforsker IT-kriminalitet, egentlig at finde ud af, hvem der står bag. Det er meget sværere over internettet, end det er i den virkelige verden. Så på den måde, så er jeg sådan set ikke så overrasket over de ting, der kommer frem. Vi er flere, der har efterforsket mange af de her ting, blandt andet det hos demokraterne efterforsket vi, og vi har også efterforsket andre ting, hvor vi ligesom har tilskrevet, at det her det har været en aktør for Rusland. At der så begynder at komme flere ting frem i nyhederne nu, som gør, at andre taler om det, det kommer egentlig ikke som nogen overraskelse.
Det, der bliver talt om, det er, at man har forsøgt direkte at gå efter amerikanske valgmaskiner, altså simpelthen forsøgt på at komme ind i dem. Man har gået efter valgtilforordnet, altså forsøgt at få fat i deres mails for ligesom at få måske få noget phishing-mail eller et eller andet ind i det. Er det også en normal taktik?
Altså, jeg vil sige, at hvis vi tager FBI's ord for gode varer, og så den tidligere direktør for FBI, James Comey, så har han senest i går sagt, at han har i sin periode ikke set tegn på, at der har været svindel direkte med valgsystemerne. Vi har ikke set eller efterforsket den del af det, så det kan være svært at svare på. Men når det så er sagt, så har vi i hvert fald set, at nogle af de påvirkningskampagner, man har kørt, for russisk side i hvert fald, hvis man lytter til efterretningsenhederne i USA, jamen det har været at lave meget målrettede kampagner mod de svingstater, hvor at der kunne være en mulighed for, at valget kunne svinge Donald Trumps vej. Og det kan man jo via sociale medier i dag. Det er jo nemt at lave en kampagne og målrette sit publikum efter den kampagne. Så det er i hvert fald det, man har set bevis på.
Vi har også besøg af Anne Lykke Lundholm Andersen fra det nye danske firma Sustain. Det er med D, ikke med T. Sustain. Og vi skal tale om noget helt andet, men også noget, der er tættere på os alle sammen, nemlig databeskyttelse og privacy, som det hedder. Hvad er privacy for dig?
Altså, privatlivsbeskyttelse for mig er jo, at man har retten til at have en intim sfære rundt om sig, som ikke bliver overskrevet eller invaderet af andre parter. Og det, der sker med privatlivsbeskyttelse online lige nu, er, at vores grænser er ikke længere fysiske. Altså, det er ikke længere vores fysiske selv, der skal beskyttes. Det er også vores digitale selv. Og det er både på internettet.
Både på internettet og ude i resten af verden. Altså, ja, vi har digitalt selv, for eksempel når vi bruger sociale medier og sådan noget.
Ja, ja, og når vi bruger vores smartphone, og... Ej, ja, det kan jeg ikke, det her. Jeg er helt vildt nervøs.
Du bliver simpelthen for nervøs. Ja. Det skal du ikke tænke på. Vi finder ud af, vi skal nok lede dig igennem det hele stille og roligt. Og vi vender tilbage til dig lige om lidt her i programmet, som kalder sig Faglyttet. Det er dit i dag, desværre for verdens vedkommende, lidt sølvøvehosen og forkølet udsigtstårn ud over det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærhulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om nogle FBI-chef og russisk hacking og Donald Trump. Men først så bliver vi stadigvæk med i noget mere lokalt og konkret, nemlig EU's nye dataforordning, som kommer til at erstatte Danmarks nuværende persondatalov lige om lidt. Det er, så vidt jeg kunne læse mig til, så er det den 6. maj 2018, der skal det være skrevet ind i dansk lov, og så begynder man at køre efter det. Her i studiet der sidder Anne Lykke Lundholm Andersen, direktør og medstifter fra Sustain. Et nyt firma, der til dels er opstået på grund af den her forordning, har ikke ret i det?
Jo, det er helt rigtigt. Vi har valgt at beskæftige os med privatlivsbeskyttelse og har udviklet den mest ambitiøse certificeringsordning, der er på området for at beskytte borgernes data bedst muligt.
Ja, det her med at gå ind, I har et slogan i det her firma, der hedder Keep It Balanced.
Yes.
Hvad går det ud på?
Det handler om, at dataanvendelse selvfølgelig ikke skal fuldstændig elimineres. Vi kan blive rigtig kloge på data, både på os selv og på vores forbrugere og vores omgivelser. Men det skal ligesom balanceres på en måde, der er bæredygtig, så både forbruger og virksomhed drager nytte af den her dataanvendelse.
Ja. Hvorfor går du personligt ind i det her? Har du en interesse i det, kan man sige? Eller du synes, det er spændende?
Jeg har studeret filosofi, og særlig etik og politisk filosofi, så etik har altid været noget, som lå i min DNA. Da jeg startede med at læse på ITU, fandt jeg ud af, at der var den her massiv dataanvendelse og egentlig en invasion af privatlivets beskyttelse, som jeg simpelthen ikke kunne se var ordentlig.
Den var ikke bæredygtig.
Den var bestemt ikke bæredygtig. Vores privatliv bliver
det bliver invaderet.
Invaderet af alle mulige parter.
Så bliver du så lige drikke noget vand, det er helt okay.
Ja, jeg tager lige noget vand. Ja,
det er også nyt at komme ind i et radiostudie, det kan jeg godt se. Det første gang, du har prøvet at være sådan, hvor man skal sidde og råbe op, men det kommer du sandsynligvis til at gøre noget mere fremover, fordi det, du skal lave, det er jo netop at tage sig af, af de her nye firmaer, som pludselig får den her nye dataforordning proppet ned over hovedet, som altså begynder at køre der auto her lige om lidt. Er danskerne klar til det her, tror jeg?
Altså, det er meget få virksomheder, der er klar, vil jeg sige. Der er en håndfuld, som har arbejdet med forordningen i lang tid, og som også har i deres kerneværdier, at de selvfølgelig beskytter privatliv. Lego er en af dem, som jo særligt tager sig af børns data. Så der skal selvfølgelig være en rigtig høj standard. Men det er min vurdering, at det er meget, meget få virksomheder, som i virkeligheden er helt klar til 25. maj 18. Og det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe dem med. Og ikke nok med det, så vil vi gerne hjælpe dem med at gøre det på en etisk forsvarlig måde, så der lige præcis kommer den her balance imellem dels dataanvendelse, men dels også privatlivsbeskyttelse.
Det der, du nævner, bare lige for at forklare lidt rundt omkring, det er det der med Lego. De har nemlig noget, de har lavet sådan en politik med, at det er fordi, der er rigtig mange børn, der bruger deres website, hvor man for eksempel kan gå ind via deres... De har ikke nogen Facebook-side, for eksempel. De har deres eget univers.
Ja, lige præcis. Altså, de har for eksempel valgt ikke at have et Facebook-plugin. Det er jo sådan i forhold til forordningen, at børn særligt beskyttes i forhold til deres privatliv. Og det er klart, at når man er en virksomhed, som henvender sig direkte til børn, så må man drage nogle særlige hensyn. I efteråret faldt der en dom over en masse store virksomheder, blandt andet Barbie, som henvender sig til børn, som altså blev dømt for at overtræde COPPA-lovgivningen, fordi de havde Facebook-plugins.
Ja, vi har haft det i vores program, der vi har haft en dukke med nogle gange, som en dukke, der hedder Kayla, som er sådan kommet fra et stort legetøjsfirma. Jeg tror, det er Mattel faktisk, der laver noget af den. Den prøvede vi jo at hacke herinde, og den kunne man blandt andet bruge. Man kunne bruge den som Bluetooth headset, konstaterede vi som en ting, så man kunne bruge den som sådan en slags telefon, man kunne ringe fra. Det betød også, at man kunne aflytte den hjemme i børneværelset, hvis man havde lyst til det, at den sendte data alle mulige steder hen.
Lige præcis, og det er jo voldsomt problematisk, hvis man simpelthen vokser op med at være overvåget fra dag et.
Tror du ikke, at de fleste unge mennesker, altså nu det er måske lidt ved siden af, men tror du ikke, de tænker, at det er sådan er det bare? Hvis jeg prøver at forklare mine egne børn, for eksempel, at de skal gå lidt væk fra Facebook og finde på noget andet, så siger de bare, jamen, sådan er det jo.
Men der synes jeg egentlig, at man har et ansvar som virksomhed for at gøre tingene ordentligt og beskytte sine forbrugere. Det er jo sådan, altså det bæredygtige element i det her, det er som sagt ikke, at vi stopper med at anvende data, men at vi gør det på den rigtige måde, at vi gør det på den ordentlige måde. Fordi hvis vi ikke gør det, så ender vi med at dræne vores eget fundament, og det er problematisk både for virksomhederne, men selvfølgelig også for de brugere, som altså konstant er under overvågning. Og uanset om der er nogen, som ikke kærer sig om privatlivsbeskyttelse, så har vi som samfund en pligt til at varetage eller beskytte privatlivet på en måde, som man som individ kan gebærde sig frit.
Ja, og det kniber lidt i øjeblik. Der ligger den her kæmpe dataforordning, som vi jo så som vi kigger ind i alle sammen, og som alle folk er ved at prøve at finde ud af, hvad skal de navigere med i forhold til det her. Kan du give en kort forklaring på, hvad det egentlig betyder for almindelige mennesker, den her ting, og for små firmaer?
Ja, det kan jeg godt. Vi havde jo en persondatalov forinden, som i virkeligheden minder rigtig meget om den nye forordning. Men det, der er med forordning, som er rigtig interessant, det er, at der er kommet nogle ret voldsomme bødekrav. Og det vil altså sige, at virksomhederne er motiveret til at gøre en indsats for at komme de her krav i møde. Så rent effektivt, så betyder det altså, at virksomhederne faktisk begynder at lave nogle ændringer i forhold til deres databeskyttelse.
Så de har simpelthen kniven for struben nu? Hvis de ikke fikser noget af det her, så risikerer de at få nogle bøder?
Ja, lige præcis. Og det selvfølgelig lidt ærgerligt, at motivatoren skal være frygt, men nu er det så bare sådan, at det er en ret stærk motivator, og det også kan gøre, at virksomheder, som måske før ikke bekymrede sig så meget om det her, i virkeligheden begynder at tage fat på det.
Altså her i Danmark, der som du siger, vi har jo før skulle navigere i forhold til det, der hedder persondataloven. Hvis man kigger på den, så står der jo egentlig utrolig mange ting. Hvordan har danske firmaer, har de ligesom sagt, den overholder vi til punkt og prikke?
Nej, bestemt ikke. Altså faktisk overhovedet ikke. Sanktionerne for overtrædelse af persondataloven har været meget, meget milde. Jeg tror, den højeste bøde, der er blevet givet, er 20.000 kroner eller sådan noget. Så det har simpelthen ikke været en stærk nok grund til at overholde den her lovgivning, selvom den jo har været der hele tiden i virkeligheden.
Ja, og det som I arbejder med, som du nævnte før, det var det der med at sige, at vi skal stadigvæk kunne dele data, men det skal kunne foregå på en bæredygtig måde, hvor man kan gøre de her ting. Uden at det er jo så netop anonymisering, I får brug for, det er altså, at data skal være fuldstændig anonyme. Kan du give nogle eksempler på, hvordan det kan lade sig gøre?
Jamen, man kan jo kigge på Stefan Engbergs rapport for eksempel, og se, hvordan data faktisk kan anonymiseres allerede fra starten, når det bliver indsamlet. Det vil jo være sådan en løsning, som er spændende at kigge ind i. Nu er jeg ikke selv teknisk. Jeg beskæftiger mig med juraen. Men det kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre at anonymisere på en ordentlig måde.
Det er Stefan Engberg, bare lige for at nævne ham, for dem, der ikke ved, hvem han er. Han arbejder med det, der hedder Privacy by Design, som er sådan en smart måde at gøre det her på, hvor man ligesom simpelthen ikke, hvor man fjerner ID og sådan noget fra starten af.
Ja, lige præcis. Ja. Så det kan lade sig gøre. Og igen, altså for at vende tilbage til dit spørgsmål her i forhold til, om det så betyder, at vi overhovedet ikke skal anvende data, så selvfølgelig skal vi det. Men langt hen ad vejen, så er det egentlig også mest interessant at kigge på statistisk data. Så der er mange tilfælde, hvor det i virkeligheden ikke ville gøre den store forskel, om vi vidste, at det var Mette Hansen, som havde købt 2 pærer og 3 bananer. Men hvor det i virkeligheden, at det interessante er, at der bliver købt de varer, som gør. Så
ja, det er altså, men det vigtigste er den der sammenhæng. Så er det bare interessant, at der er nogen, der har købt 3 bananer og 2 pærer, så er det, vi skal gemme. Så er det ligegyldigt, hvad det er for en person, der er bag ved de her sager.
Ja, lige præcis. Altså, og i de tilfælde, hvor det er interessant at kigge på individniveau, så skulle man måske gøre sig den overvejelse, om man i hvert fald beskytter de her data ordentligt, om man beholder dem in-house, eller om man deler dem med alle mulige andre. Fordi en ting, der også er rigtig vigtigt i det her, det er, at når du indsamler data og anvender data, så er du i et tillidsforhold til det datasubjekt, altså den, der i virkeligheden er ophav til data. Og den tillid, den bliver altså brugt, hvis du derefter går ud og deler data med alle mulige andre parter, som ikke var en aftale, eller som ikke var en bekendthed for datasubjektet.
Altså, det er folk, der ikke har noget at gøre med de data i virkeligheden, hvor man ikke ligesom har sagt ja til, at de gerne må dele de her data videre.
Ja, altså lidt ligesom, hvis jeg sad og fortalte dig en hemmelighed. Det ville være lidt dumt, fordi nu er vi i radioen, men hvis jeg fortalte dig en hemmelighed, og du så gik ud og fortalte den til nogle andre, så ville det være et brud på det tillidsforhold, som du og jeg havde med hinanden. Og det er jo det, som er problematisk i forhold til dataanvendelse, det er, at vi har slet ikke kontrol over, hvor de data ender. De bliver delt og spredt med alle mulige uvedkommende parter.
Ja.
Og det er problematisk.
Det kan man læse mere om på jeres hjemmeside, sustain.dk, ja, er det ikke rigtigt? Det hedder der. Og ja. Mange tak til Anna Lykke Lundholm Andersen, direktør og medstifter af Sustain.
Selv tak.
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv have.
Du er inde i afligt på Radio 24/7. Vi har talt om bæredygtige data. Nu skal vi tale om knap så bæredygtige FBI-chefer. Mere præcis en, der hedder James R. Comey. Han er som sagt tidligere FBI-chef, og nu optræder han foran kongressen med en ganske alvorlig mængde kritik mod præsident Donald Trump, som Comey mener har truet ham til ikke at undersøge administrationens kontakter til russerne. Lars Banger Struve, du er historiker og generalsekretær for Atlantsammenslutningen, og du følger rigtig godt med i den her sag. Præsident Donald Trump, han har siden sin indsættelse haft en hel del flytten rundt på diverse chefer for efterretningstjenester, og ikke mindst inden for FBI. Hvis vi tager den fra begyndelsen, hvad er det så, der egentlig er ulen i mosen her?
Det er, om den amerikanske præsident har prøvet at undertrykke en undersøgelse imod ham for at have brudt forfatningen. Det er helt firkantet. Har han begået forræderi ved at have haft for stærke forbindelser på forkerte tidspunkter med de forkerte mennesker. Og det er en helt naturlig ting, at det er placeret som undersøgelse hos FBI, og derfor er det typisk bekymrende, når man midt under en sådan undersøgelse, hvor vi ikke kender resultatet, hvor vi ikke ved, om det skulle bare løse rygter, eller om det faktisk er rigtigt, at man så der fyrer den, der står i spidsen for den her undersøgelse i denne her sag, chefen for FBI.
Det var det, vi har hørt lidt om i medierne, den her diskussion om, hvad det er, der er blevet sagt frem og tilbage. Comey mener, at det er noget med, at han ligesom har fået nogle antydninger under en middag om, at han skal lade være med at kigge på de her kontakter. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået, at så vidt hvad vi kan forstå på, hvad Comey har sagt, og måske også lidt, hvad Trump han har sagt, så har de haft et møde en middag, hvor at der skulle være blevet sagt nogle ting, som måske ikke er blevet sagt helt firkantet, nemlig du skal stoppe det her, men hvor at det helt klart har været det bagvedlæggende tæppe, nu må denne her undersøgelse af mig som præsident altså stoppe, og du bliver nødt til at gå ud i medierne. Det er nok i virkeligheden der, hvor den virkelig går galt. Og du bliver nødt til at gå ud og meddele, at der ikke er nogen forbindelse imellem Donald Trump og Rusland.
Du var i studiet kort efter, at Donald Trump blev indsat som præsident, og her diskuterede vi sådan en stor, grim, privatproduceret rapport, som blev lavet en tidligere i My Five Again, som mener, at Donald Trump simpelthen var i lommen på Rusland. Han bruger det her udtryk, at han var under Russian control. Nu er der gået nogen tid, tror du, at Donald Trump var under russisk kontrol?
Det tror jeg ikke. Men jeg tror, at der har været nogle forbindelser imellem forretningsmanden Donald Trump, som... og Rusland, som ikke er forenlige med politikeren Donald Trump. Og der er vi nok ude i de der gråzoner, som vi har med at gøre, når vi taler om påvirkning og spionage og politik. Der er altså nogle gråzoner, dem skal man være ret klar på, hvornår går man fra det sorte eller det hvide, og så over i noget, der er gråt. Og jeg tror simpelthen, at vi er ude i en situation, hvor at Donald Trump ikke har forstået det at gå fra at være CEO til at være leader. Altså, han har ikke forstået, hvad det vil sige at gå fra at være chef for en forretning, hvor han kan bestemme det hele, og hvor reglerne er hans, til at skulle være leder af en stat. Og der er altså nogle meget store forskelle, og i det her tilfælde, der tror jeg altså simpelthen, at han har lige prøvet at fikse tingene, og har bedt sine folk om at fikse tingene, og det der Rusland, det skal vi have nogle bedre forhold til, jeg kender dem, de er nogle nice guys, osv., og så går det bare galt. Fordi det er ikke sådan, at et demokrati fungerer.
Så i virkeligheden så kolliderer den her ledelsesform, som er den, han også er blevet verdenskendt for i virkeligheden. Det er, han er den der you are fired-type fra det her reality-program, og han er den her store virksomhedsleder, og det virkelig har været det, han også har sagt til folk, at sådan vil han prøve på at køre USA, de skal køre som forretning. Det er virkelig det, der går galt.
Absolut. Og det er også det, der går galt, hvis vi kigger til Europa, hvor virksomhedsledere går ud og siger, at vi kan gøre det her meget bedre, fordi vi er vant til at være chefer. Og så svarer der til, ja, du er vant til at være chef, men du er ikke vant til at skabe en alliance, en koalition med andre ledere fra andre stater eller ledere fra forskellige partier internt i din stat. Det er de slet ikke vant til. De er jo vant til, at de skal med deres virksomhed vinde. De skal være dem, der har det hele. De skal have x antal procent af markedet, gerne hele markedet. Og det er bare en helt anden ting, man gør, når man går ind i politik. Selvfølgelig har enhver politiker drøm om at få det hele, men det kan bare ikke lade sig gøre. Der bliver man nødt til at forhandle, man bliver nødt til at deltage i et spil, som er helt anderledes end det spil, vi kender fra virksomhedsverdenen.
Jeg tænker bare, hvis man skal tage sådan en som James Comey, så er han jo altså den tidligere FBI-direktør. Der. Han er vel sådan en, der er vant til at begå sig i de her systemer.
Ja, han har jo altså været der siden slutningen af 1990'erne, og var der under George Bush, hvor at rygterne vil jo vide, at han gik ind og beskyttede andre chefer imod politisk pres. Altså, så han fremstår lidt sådan som The Knight in the Shining Armor lige nu, ikke? Altså han den helt renskue, hvidhattede FBI-chef. Om det så i virkeligheden, det er et godt spørgsmål, men han har i hvert fald været inde nogle gange og markant forsvare demokratiet og de checks and balances, der er, og som der skal være, når vi taler efterretningsvirksomhed.
Jeg synes lige, vi skal høre Comey selv i en lille stump af det, han fik sagt til kongressen i torsdags.
When I was appointed FBI director in 2013, I understood that I served at the pleasure of the president. Even though I was appointed to a 10-year term, which Congress created in order to underscore the importance of the FBI being outside of politics and independent, I understood that I could be fired by a president for any reason or for no reason at all. And on May the 9th, when I learned that I had been fired, for that reason, I immediately came home as a private citizen. But then the explanations, the shifting explanations, confused me and increasingly concerned me. They confused me because the president and I had had multiple conversations about my job, both before and after he took office. And he had repeatedly told me I was doing a great job and he hoped I would stay. And I had repeatedly assured him that I did intend to stay and serve out the remaining 6 years of my term. He told me repeatedly that he had talked to lots of people about me, including our current attorney general, and had learned that I was doing a great job and that I was extremely well-liked by the FBI workforce. So it confused me when I saw on television the president saying that he actually fired me because of the Russia investigation, and learned again from the media that he was telling privately other parties that my firing had relieved great pressure on the Russia investigation. I was also confused by the initial explanation that was offered publicly that I was fired because of the decisions I had made during the election year. That didn't make sense to me for a whole bunch of reasons, including the time and all the water that had gone under the bridge since those hard decisions that had to be made. That didn't make any sense to me.
Det var altså James Comey, som er tidligere FBI-chef, og det her det var begyndelsen på en utrolig lang forklaring på, hvad der egentlig er sket i forbindelse med hans fyring og hans forhold til præsident Donald Trump, og det er sådan noget, han gav her i kongressen i løbet af torsdag. James Comey, han er som sagt tidligere FBI-chef, men har hele tiden været meget central i forhold til Donald Trump, også under valgkampen, hvor han jo valgte at genåbne den her undersøgelse af Hillary Clintons e-mails til stor irritation for demokraterne. Nu er det republikanerne, han er en plage for. Hvad er han for en mænd, Lars Banker Stol?
Han er en mand, der i hvert fald gerne selv vil fremstå som lov- og ordenmanden, der uafhængig af partiforhold tjener, altså serve staten. Og der tror jeg virkelig, at vi skal nok finde en masse af de problemer, som Trump og hans folk har med en type som Comey, og som de nok også får med ret mange andre, der sidder højt i systemet, nemlig at de tjener ikke præsidenten, de tjener staten. De er regeringsembedsmænd, og det er statens velbefindende, de skal sikre. Og det er altså et problem, vi også begynder at se i Europa og i Danmark. Er du lojal som embedsmænd over for den valgte regering, eller over for staten generelt? Og indtil for få år siden, der ville vi entydigt have sagt, at du er lojal over for staten. Og du skal sørge for, at staten bliver videreført uafhængig af, hvem der sidder som politisk ledelse. Du skal selvfølgelig følge den politiske ledelses retning, men du er ansvarlig over for staten. Og det er helt klart, det fatter Trump og hans folk ikke.
Hvad er staten for noget, set i amerikansk sammenhæng? Altså, hvad er det, han ikke forstår? Hvad er det for et område, han ikke kan komme ind i?
Altså, det er sådan et overordnet begrebsapparat, ikke? Altså, hvordan at denne her stat skal videreføres, den skal eksistere, den skal sørge for sine borgere, hvor at det begreb, vi ser hos Trump, det er staten som noget helt andet, nemlig som en virksomhed, der skal drives ordentligt, og så kan vi godt miste nogen undervejs. Sådan, nej. Skal det meget, meget firkantet og meget, meget grimt, ikke? Men ligesom nu skal vi gøre det relativt kort, ikke?
Jo.
Uden at vi kaster os ud i statsfilosofi. Men det to, altså staten som en virksomhed og staten som sådan en eller anden form for mekanisme, væsen, som skal beskytte sine borgere. Det er to meget forskellige måder at kigge på en stat på, og der vil jeg sige, jamen, der repræsenterer de sådan, som jeg hører dem og sådan, som jeg ser dem. To forskellige synsvinkler, som må kollidere med hinanden.
Hvis vi kan starte James Comey en gang til, så bare, hvad er hans mål med det, han gør, tror du?
Jeg tror, han vil rense sig selv. Altså, det tror jeg ligesom er en af tingene. Og jeg synes også, at det virker som om, at han er blevet godt træt af Trump og hans folk. Og at nu får vi hans version af sandheden. Og det er jo interessant at se, at Trump og hans folk, der bliver altså ikke tweetet i ret mange timer. Og så lige her for, her hvor vi går i studiet om fredagen, der for en times tid siden, inden vi gik i studiet, der kom de første fra Trump, og de kan læses meget forskelligt, og de er ikke så klare og tydelige, som Trump plejer at gøre tingene.
Så er der pludselig fået uld i munden, hvad det angår.
Ja.
Jens Christian Munder, du havde en kommentar.
Jeg er helt enig, og jeg vil også sige, at en af de ting, som han faktisk sagde i går, James Comey, som jeg synes var ret bemærkelsesværdig, og egentlig måske også kendetegner den mand, han måske gerne vil fremstå for at være, og måske også historisk set har været, både når vi kigger på, hvad han gjorde dengang, hvor han skyndte sig ind til hospitalsengen for at blokere en eventuel politisk skandale og noget politisk tvang med en aftale, og også hvad han gjorde, da han ligesom frigav de her oplysninger om, at man ville genåbne sagen. Det er, at han sagde, at egentlig at retfærdighedens gudinde har bind for øjnene, og det har hun med den, af den årsag, at man ikke lige kan kigge ud og se, hvem det er, der leder landet. Og det er en stor pointe. Og jeg vil jo sige, at min personlige holdning til ham, hvis man skal lave sådan en analyse, det er jo, at alt, hvad han har gjort, har virket til at beskytte staten, kan man sige. Så om det så er rigtigt eller forkert, det må man jo så diskutere. Men han virker ikke som en mand, der har en agenda, som handler om at fremtvinge en eller anden politisk interesse.
Det synes jeg er rigtig gode pointer. Og jeg tror, at rigtig mange ikke forstår, type individ, altså personer, der bare vil tjene staten. Altså, det er jo sådan et altmodisk begreb på en eller anden måde, ikke? Men man tjener sin stat, og det gør man så godt, som man overhovedet kan, og så gør man det altså med de konsekvenser, der er, og det kan så være, at man siger, vi har altså nogle problemer med Hillary Clintons e-mails, eller vi har nogle problemer med Donald Trumps og hans folks forbindelse til Rusland, og vi må undersøge det her, og når vi så finder ud af, at der er ikke noget, så fortæller vi det, eller hvis der er noget, så fortæller vi det. Og det er altså noget, som virkelig kan få hardcore politikere til at få det rigtig, rigtig skidt, fordi det er fuldstændig udenom spillet, som vi kender det fra House of Cards, eller hvor vi nu sidder og bliver inspireret og det er mennesker, for hvem konspiration ikke er en mulighed, men noget, som man skal undersøge.
Man kan snakke om, det er en pligtopfyldende embedsmand, vil man kalde det herhjemme.
Ja, ja, en ganske almindelig pligtopfyldende embedsmand, som gør det bedste for det værv, han nu er sat til at løse. Ikke? Og det kan godt nok give bump på vejen over for en politiserende ledelse, som ikke vil have det går den vej.
Ja. En anden central figur, han er jo ikke den eneste, der har været, der ligesom har lavet ballade rundt omkring Donald Trump. Der er også ham, der hedder den national sikkerhedsrådgiver, der hedder Michael Flynn. Hvad ved vi om ham?
Jamen altså, nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn, han blev jo fyret, eller bedt om at forlade butikken, og det var så ikke første gang, det skete for ham. Han var officer og havde en baggrund i efterretningsvirksomhed inden for det militære system, og endte med at blive chef for DIA, altså Defense Intelligence Agency, deres militære efterretningstjeneste. Og nogle gange så taler vi om fake news, og i DIA, der vil rygterne vide, der talte man om Flynn facts. Og han ender altså med at blive fyret, fordi at han går imod Obama-administrationen, fordi at han i henhold til rygter, og nu understreger det rygter, altså manipulerer med sager, opfinder historier, man stoler simpelthen ikke på ham. Og samtidig eller lidt senere, træder han ind i bevægelser, der er antimuslimske, og det er så sådan set fuldstændig vildt, fordi at han her i 2016, der var han så hyret først af den ene part i Tyrkiet, og så af den anden part i Tyrkiet til at lobby for tyrkiske interesser i USA. Så der virker han altså som lobbyist for en muslimsk stat og for muslimer. Han har også virket for Rusland, og det er ret problematisk, fordi at du som afgået amerikansk højtstående officer skal rapportere, hvordan, og du skal godkende, at du arbejder for udenlandske interesser. Og det er en af de ting, han ikke har gjort. Altså, og han blev, altså, de beskrivelser, vi har af ham, er sådan en vild fyr, der ikke har styr på sin administration, og som er ligeglad med, eller som bare fyrer fra hoften. Ikke? Så han er nok en dygtig officer, der har fået lov til at komme lidt for højt op i systemet, som ikke er blevet stoppet før, end det gik galt.
Og han er endnu sådan en af dem, kan man sige, endnu et strå til hele den der Ruslands ting, også fordi han også stikker hånden ind i det derovre. Du har du har tidligere som historiker beskæftiget dig med, hvilke forhold statsledere har til deres efterretningstjeneste, så hvordan skiller sådan en som Donald Trump så ud der?
Jamen, altså, lidt skræmmende nu for et tæsk, men han minder jo lidt om nogle af de ting, der skete med for eksempel John F. Kennedy, som jo med svinebugtaffæren der i foråret 1961, da han blev indsat, så opdagede han, at han kan sgu ikke stole på sine efterretningstjenester. Altså, så der er, vi har en historie også med de gode præsidenter, om jeg så må sige, hvor at de kan komme helt vildt op og skændes med hele det her efterretningsmiljø. Og særligt i USA og Storbritannien, der har vi altså nogle effektive og kraftige og store efterretningsmiljøer, hvor man ser sig selv som en del af et efterretningssamfund. Og det er helt klart, der skal man virkelig vide, hvad det er, man træder ind i der, før man går i gang med at fyre folk og sådan nogle ting. Og det er klart, at Trump han har virkelig nogle problemer der. Han har været ude at kritisere CIA, han har været ude at kritisere FBI, han har kritiseret alle dem, der skal levere de efterretninger, han har behov for som præsident, så han kan tage nogle beslutninger. Og det er virkelig problematisk, fordi hvis han ikke stoler på sine efterretningstjenester, hvad dalen skal han så foretage sine meget vigtige beslutninger på baggrund af? Er det hans svigersøn, som måske har hørt et eller andet sted? Altså det er for mig ret bekymringsfuldt. På den anden side skal vi selvfølgelig have fuldstændig kontrol med efterretningstjenesterne. De ikke går og laver ballade, men altså en præsident, der bare fyrer løs af dem, tror han ikke på. Det er uhørt og ret problematisk.
Vi var lidt inde på starten, der det der med, at han er et problem for NATO, kan man sige, på nogle punkter, i hvert fald i forhold. Blandt andet fordi, at han jo altså har gået ud og sagt det her med, at han ikke sådan, han er ikke helt klar omkring den her musketeriet, og så videre, og så videre, og så videre. Hvordan har du det sådan rent personligt? Hvis han nu ryger, så er der jo ham der Le Pen, eller Pam, der er ikke Le Pen, Pence, tror jeg, han hedder, den der, deres vicepræsident, Mike Pence, han vil komme til i stedet for. Vil han være bedre mand til det?
Det tror jeg, men altså, jeg tror simpelthen ikke, vi mister Trump. Altså, jeg tror, at der er rigtig mange, der går og drømmer om det her. Lige nu har Trump en vælgerdækning på 80% i de vælgere, der har stemt på ham. Og så længe den ikke kommer under 50%, så sker der intet, og folk skal genvælge, eller nogen skal vælge som 2 år, og de skal overhovedet ikke rock the boat, før at de er sikre på, at de selv bliver genvalgt. Altså, det er spillet. Republikanske politikere vælter først Trump, og det er kun dem, der kan vælge ham. Det er ikke demokraterne. Altså, alt det støj, vi hører fra demokraterne, glem det. Det er republikanerne. Og først, når Trumps vælgertilslutning i det republikanske parti er under 50%, vil vi se nogen, der virkelig gør noget. Der er de gamle fyre, som McCain og så videre, som jo for mange af os i Europa er helten, som selvfølgelig kan råbe og skrige om Trump og sige alle de rigtige ting, vi gerne vil høre om NATO og så videre. Men vi får ikke fjernet Trump, med mindre at republikanerne kan se, at de taber det næste valg, hvis de ikke gør det.
Det her med, altså Merkel, hun taler jo direkte om, at vi her i Europa, vi skal kunne klare os uden Amerika. Ja. Mener hun det, tror du?
Altså nu er Merkel jo også godt på vej ind i en valgkamp, og den får vi i september måned, og europæere har altid, eller de fleste europæere har altid haft det godt med at slå lidt på USA, særligt i en valgkamp, fordi at de er jo nogle de store Merkel der på den anden side af vandet. Så vi skal tage, hvad Merkel siger, i to perspektiver. Det ene, det hedder det tyske indrigspolitik. Og der er det klart, at det lægger afstand til Trump er positivt. Så skal vi se det i forhold til EU og NATO. Og der ser det altså lidt anderledes ud. Fordi der er det, at hun siger, at nu skal vi altså passe på os europæere. Og vi bliver nødt til at sørge for, at tingene fungerer i Europa, at vi leverer, hvad vi skal. Det er så lidt et problem, fordi hun ikke selv går ud og siger, at hun vil markant forøge det tyske forsvarsbudget. Og det er jo faktisk det, som Trump og hans folk har virkelig råbt på. Ikke? Altså nu bliver I nødt til at levere op til op imod de 2% af bruttonationalproduktet. Og det gør tyskerne ikke. De bevæger sig op imod 1,3 cirka. Så altså, hun siger, at vi europæer skal kunne gøre noget, uden at hun i virkeligheden følger op på det økonomisk. Det kan være, vi ser det efter valget, men på nuværende tidspunkt, der siger hun, det her det går rigtig galt, det går skidt. Og det er klart, at Tyskland og Frankrig er interesseret nogle ting i EU med en forsvarsdimension, men altså, den store leverandør af sikkerhed i Europa, det er bliver USA, og vi bliver nødt til sådan at følge trop og komme op med, vi ser altså NATO uden USA, det er ikke et NATO, så kan vi lukke butikken. Og det er måske nok også noget af det, der ligger i Merkels kommentar, ikke? Altså vi skal se at gøre nogle ting i Europa, sådan, så USA bliver tilfreds med os.
Vi må se, hvordan det går. Første omgang, Tak til dig, Lars Bakker Struve. Du bliver siddende her og taler med, fordi vi skal også snakke om den anden del af de problemer, som Trumps administration og hele USA i virkeligheden står i. Nemlig den russiske stats angivelige forsøg på at hacke det amerikanske valg. Jens Christian Monner, du er sikkerhedsekspert, og du arbejder for FireEye. Nu sagde jeg angivelig hacking af det her amerikanske valg. Det går jo ret bevidst. Mener du, at det her er en diskussion?
Nej, det mener jeg ikke, men jeg mener også, at vi skal være lidt påpasselige med, hvad for nogle ord vi bruger, fordi en ting er at hacke et valg. Der må man i det ord også forvente, at en fremmed magt ligesom også har været skyld i den person, der er blevet valgt. Så jeg er måske mere tilhænger af, at man har forsøgt at influere den måde, valget har gået på. Og det synes jeg, der er klare beviser på. Altså jeg kan sige, fra vores efterforskningsmæssige indsats, som vi har lavet og blev hyret ind til, der kan vi i hvert fald se spor på, hvad vi har set tidligere, hvor vi mener, at det er russiske aktører. Men så synes jeg jo også, at man skal lytte lidt efter til det efterhånden ret store efterretningsapparat USA har. Altså der er det jo vigtigt at huske på med USA og deres efterretningstjenester, at det er jo ikke bare CIA og FBI og NSA, det er jo et kæmpe apparat. Altså i USA har du over 1 million sikkerhedsgodkendte folk, så det er en meget stor organisation. Og når de ligesom er ude og sige, jamen vi har klare beviser på, at man har forsøgt at influere valget via informationsoperationer, altså hvor man går ind og skriver det, vi kalder fake news, eller promoverer specifikke budskaber, eller lægger specifikke informationer, man har hacket sig frem til, så synes jeg godt, vi kan tage det for gode varer, fordi Hvis jeg skal tage det i et andet perspektiv med Snowden, som vi jo også har hørt meget omkring, omkring NSA's kapacitet, hvad de er i stand til, og det der er mange, der har været vokale og kritiseret. Vi kan ikke stille os op og være dybt kritiske over det, Snowden har sagt, og kan det virkelig passe, at NSA kan optage alle de her ting, og så samtidig stille spørgsmålstegn til, når samme organ går ud og siger, jamen vi ved på baggrund af vores kapacitet, at det er her, sagerne er. Der bliver vi nødt til at være enige i begge lejre, kan man sige. Så jeg synes, at der er klare beviser for, at man har forsøgt at influere det amerikanske valg. Det, der så ikke er beviser for, det er, at man rent faktisk har været ude på selve de fysiske valgmaskiner og kunne påvirke valget. Det er der ikke nogen, der har sagt noget om, at man har kunne se. Så det står lidt hen i det uvisse.
Det er den nyeste historie, den vender vi lige tilbage til, men det er meget sjovt, når du nævner Snowden, så synes jeg lige, vi er nødt til at have fat i en af dem, der hele tiden har været klokkeklar med, hvad han mener. Det er den tidligere Director of Intelligence, han sad der fra 2010 til 2017, han hedder James Clapper. Han blev meget kendt i forbindelse med Edward Snowden, fordi han sad i kongressen i en af de her høringer, som vi nu sidder og ser Comey sidde i, hvor han sidder og siger, at han blev blandt andet spurgt, om det var rigtigt, at NSA de lavede masseovervågning af den amerikanske befolkning, og det sagde han, at det gjorde de ikke under nogen omstændigheder. Det viste sig senere, at det var ikke helt rigtigt med ham. Men i den her sammenhæng, der lige her for nylig, der har han været på Australiens TV. Det var i den her uge, der sagde han blandt andet det her.
Russia embarked on a campaign to interfere with our presidential election, which was unprecedented in its directness and aggressiveness. The Russians have a long history of interfering in elections, theirs and other people's. They've tried to interfere in our elections going back to the 60s. But let me stress, never like this, like they did in 2016. Apart from the infamous hacking of the Democratic National Committee, their campaign had many other dimensions. Social media trolls planting false information, orchestrated fake news, which many other news outlets picked up and amplified either wittingly or unwittingly. In a very sophisticated campaign, by the regime-funded propaganda arm, the RT, broadcasting arm, against Hillary Clinton and for Donald Trump. This is not, let me stress, fake news. The Russians are not our friends. They, and Putin specifically, despite his disingenuous denials, are avowedly opposed to our democracy and values and see us, particularly the United States, as the cause of all their problems and frustrations. I lived through Watergate. I was on active duty then in Air Force as a young officer, and it was a scary time, but it was against the backdrop of all the post-Vietnam trauma as well, which seemed, at least in my memory, amplified. As a backdrop, amplified the crisis in our system with Watergate. I have to say, though, that I think, you know, compare the two, that Watergate pales, really, in my view, as compared to what we're confronting now.
Jens Christian Munder, det her det var James Clapper, som er tidligere Director of Intelligence. Han siger, at det her det er værre end Watergate, simpelthen. Og hvad er det konkret, de her russere har gjort?
Jamen, jeg tror, at det, man ikke har set i den her skala af informationsoperationer før, i hvert fald så, i så åbenlyst skala, som vi har set med det amerikanske valg, det har man ikke oplevet før. Og det har nok fanget mange i USA lidt på bagbenene. Altså, det har man simpelthen ikke været parat til at se, at det kunne have sådan en stor effekt. Så at sammenligne det med Watergate er måske også lidt mærkeligt, fordi det er jo en måske en lidt mere intern affære, hvor det her det er et klokkeklart eksempel på en stat, der forsøger at influere den demokratiske proces i et andet land. Og det har man ikke set før i så stor skala. Og det er bekymrende på mange fronter. Men det betyder jo også, i forhold til det, vi talte om tidligere omkring det med at have Donald Trump og have en lidt mere forretningsmindet person og ikke en politiker, jamen det bliver svært at navigere. Det bliver svært at finde ud af, hvad er det for nogle relationer, man rent faktisk må have, kan man sige. Ikke? Så der er mange elementer, der ligesom går ind i det her. Og jeg synes, en anden ting, jeg synes, der er vigtigt at bide mærke i, det er jo, at det er jo fantastisk at lytte til de her senathøringer, man har, men der skal man også bare være opmærksom på, at det her, det er åbne høringer, og det er jo så det, der ikke er klassificeret, man kan sidde og tale om. Og hver gang dem, der vidner, siger, at det vil de ikke referere til en åben høring, så er det jo fordi, de sidder inde med noget fortrolig information, som de vil dele under en lukket session. Om det så er fordi, de har et bevis eller ikke har, det ved man ikke. Så vi har også kun nogle brudstykker desværre i de åbne høringer, der er.
Må man gerne lyve sådan en høring for ikke at inkriminere sig selv?
Det må man jo selv om, men så bliver man i så fald straffet, kan man sige, hvis det kan bevises. Man kan jo godt erklære sig inhabil. Det så vi jo blandt andet, hvis man skal referere til Comey. Og det vil jo så, hvis jeg lige må bruge noget tid på det, i øvrigt også dybt problematisk, at i det Comey refererer til, på et tidspunkt beder Trump alle om at forlade det ovale kontor, det hvide hus, fordi han gerne vil tale under fire øjne med Comey. Og det indebærer jo altså også Comeys chef, som er justitsministeren, hvilket i sig selv er pudsigt, at en chef bliver bedt om at forlade kontoret. Og da Comey så siger til justitsministeren, det her, det kan ikke gå i længden. Du bliver nødt til at blive ved min side, fordi det her, det gør mig usikker. Jamen, så går det jo faktisk ikke så lang tid før, at Jeff Sessions, som er justitsminister, siger, jeg er inhabil. Jeg trækker mig fra den her Ruslands efterforskning og kan ikke være med mere. Og det synes jeg jo også er et interessant perspektiv.
Hvis man lige kigger på det rent, hvad der sådan de facto skete med det her hacking, som var det, som de snakker meget om. Der var noget, der er sådan et ord, som jeg ved, det er noget af det, I har været med til at lave undersøgelser af, det der hed Fancy Bear og Cozy Bear, som er to sådan navne, som er blevet kastet rundt omkring. Kunne du bare lige for lige sådan at komplementere historien, som du fortæller om, hvad var det var for noget?
Ja, altså nu er det en anden virksomhed, ja. som giver dyrenavn til trusler, og det er egentlig ikke særlig stor tilhænger af. Altså vi kalder to specifikke grupper i Rusland for APT-28 og APT-29. Og alle trusler, hvor vi mener, at der er en fremmed stat, der står bag, om det måtte være en vestlig, eller om det måtte være en mellemøstlig, eller en østeuropæisk stat, jamen så giver vi den et nummer, og så er det det, vi egentlig kan referere alt vores materiale ud fra. Og APT-28, eller Fancy Bear, som de også hedder, jamen de har været aktive i lang tid omkring informationsoperationer. Deres mål har specifikt været rent politiske. Vi har aldrig efterforsket en sag, hvor at APT-28 eller Fancy Bear har været involveret, hvor det handler om at stjæle vores fortrolige informationer og ligesom kunne bruge dem kommercielt i Rusland eksempel. Det har altid været målrettet mod politik og målrettet mod stater. NATO specifikt kender APT-28 rigtig godt. Seneste Montenegro kender APT-28 rigtig godt, så alle kampagner har været fokuseret på noget politisk, og ikke fokuseret på at stjæle forskellige fortrolige rettigheder, eller fabrikstegninger, eller patenter på medicin, eller noget andet. Så de opererer udelukkende ud for et politisk formål. Og om det så er den russiske stat, eller om det er patriotiske hacker, som Putin selv er inde på.
Han kom ud og gældte det her for nylig. Han sagde, det var nogle patriotiske hacker, og det har vi ikke noget med at gøre.
Nej, og det synes jeg jo i sig selv jo også er lidt pudsigt, fordi der skal man også tænke på, at i Rusland har man igennem de sidste 5 år gjort virkelig meget for at i mangel af et bedre ord, indføre et form for kvælertag på internettet. Man har sagt til amerikanske virksomheder, hvis folk skal på Facebook, eller på LinkedIn, eller på Twitter i Rusland, så skal serverne stå hos os. Vi vil have fuld kontrol, vi vil have fuld visibilitet. Så der er det jo sådan lidt paradoxalt, at hvis der skulle sidde patriotiske hackere i Rusland og opererer, samtidig med at den russiske stat har indført et meget stærkt kvælertag på internettet, jamen så er det svært, at man ikke kan ligesom sammenholde de her to ting og sige, jamen der er i hvert fald nok nogen, der er bekendt med, at det sker.
Ja. Vi er nødt til at lige nævne bare lige her mod slutningen på den her diskussion. Vi er nødt til bare lige vende tilbage kort til FBI har jo faktisk anholdt en whistleblower nu, der hedder med det fantastiske navn Reality Winning, hedder hun. Og hun er kilden bag The Intercepts afsløring af, at russerne de angiveligt har fat i de her, eller forsøgt at få fat i de her stemmemaskiner, altså voting machines, og fat i valgtilforordnede for forordnedes e-mails med det formål at lave sådan en phishing-kampagne eller sådan noget, hvor man kunne komme ind i det. Hvordan tror du, ved du noget om, hvordan de har fundet hende?
Ja, altså, og jeg vil starte med at sige, at jeg synes jo, det er fuldstændig amatøragtigt, at et medie som The Intercept, som jo har slået sig op på at være et medie, der ligesom tør frembringe nyheder fra whistleblower og så videre, at de indirekte er skyld i, at hun bliver arresteret. Det, der reelt foregår med den information, som ligesom bliver delt fra hendes side, det er, at hun deler noget information, der er blevet printet ud. Hun er ikke ansat direkte i NSA, hun er en contractor, som det hedder, altså en konsulent, der er blevet hyret ind. Og når man printer det her information ud, så bliver der lagt nogle forskellige vandmærker, som gør, at man kan finde ud af tidspunktet og en eventuel lokation på, hvem der har printet ud. Efterfølgende kan man jo så gå ind og kigge på, jamen, hvem har haft adgang til den printer, og hvem har brugt sit adgangskort osv., og så er hun så efterfølgende blevet anholdt. Og det sker jo blandt andet også fordi, at The Intercept, som jo et fornuftigt medie, prøver at bekræfte de her kilder hos en anden person. Så de siger, vi har den her information, hvordan virker den her information? Er det troværdigt, det som vores kilde siger? Og det synes jeg jo er desværre fuldstændig amatøragtigt, at der nu er en person, for der skal man huske på, at USA, de tager altså ikke let på folk, der vælger at lægge information til pressen, så hun står højst sandsynligt over for en kæmpe stor fængselsstraf, hvis hun bliver dømt i USA. Og det synes jeg godt, man kan tilskrive det amatørarbejde, de Intercept lavede ved det her.
De siger op til 10 års fængsel, risikerer hun at læne sig op af. Hun er jo anholdt nu i øjeblikket og har jo for at vide, at hun kan ikke blive løsladt mod kaution.
Nej.
Så det er hårdt odds, hun er op imod. Men det her, det er jo sådan en slags nyheder, men vi har faktisk også nogle øvrige nyheder i dagens program, som vi også lige skal nå forbi. Dem kan det ikke være, at I har nogle kommentarer til, men det kan også være, at I ikke har. Men den, jeg gerne vil starte med at fortælle om, det handler i virkeligheden om, det handler om Wales i England. Der kan vi fortælle, at man nu er begyndt at arrestere folk på gaden, efter de er blevet genkendt ansigtsgenkendelsessoftware via nogle kameraer, der er monteret på en patruljerende politibil. Der er simpelthen en bil, der kører rundt i gaderne, og så når den kommer forbi nogen, der har et eller andet, der virker genkendeligt, de har en kæmpe stor database over folk, de kigger efter. I første omgang var det angiveligt nogle fodboldhooligans, de holdt øje med. Det er den database, de havde simpelthen. Den har lige udvidet til 500.000 andre mennesker. Og de er simpelthen begyndt at anholde folk. Den første, de anholdt, var netop ikke en fodboldhooligan. Det var en eller anden, men jeg kan ikke få præcist at vide, hvordan det her det kommer til at virke. Jens Christian Morten, hvad siger du? Er det fremtiden, det her?
Ja, det tror jeg. Altså, og det er jo, som vi hørte tidligere i programmet omkring det her med digitalisering og privatliv, det er jo bare den vej, vi bevæger os ind. Altså, det her, det er jo den tætteste form på predictive policing, vi har, altså hvor man ligesom kan forudse nærmest kriminalitet, eller i hvert fald kan udstyre betjente med kameraer, som gør, at de kan arrestere folk, de møder på gaden. Og jeg har det meget, må jeg indrømme, meget blandet med det, fordi en ting er jo alt den her information. Det er jo selvfølgelig fint, hvis man kan få kriminelle væk fra gaden og få dem arresteret osv., men den her information, vi har historisk været ret dårlige til at beskytte vores digitale information. Og det er jo i sidste ende digital information, som forudsætter, en betjent kan anholde en person på gaden, fordi at et eller andet database har lyst op med den her person. Og det er min største bekymring, vil jeg sige.
Jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke, der er den der, jeg ved ikke, om nogen af jer har set den her nyserie på Netflix, der hedder, eller det er ikke, nej, HBO er det, der hedder The Handmaid's Tale, som er baseret på en roman, jeg tror, den hedder Margaret Atwood oprindeligt, som, der er der sådan nogle vogne, der kører rundt i det her fremtids, som bliver kaldt eyes, altså øjnene, der kører rundt på gaden og kigger på folk, og så bliver man anholdt, hævet ind bag bilen, og så kører de spjældet. Det minder lidt om det. Så der er sådan lidt science fiction uhyggelighed over det, umiddelbart. Men vi skal lige have, der er en nyhed mere. Den er mere, over til dig. Det handler om, at der er simpelthen en mand, der har opfundet det, der hedder Oculus Rift. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der har prøvet det der hedder Virtual Reality-briller, som nogle af dem, som blandt andet Facebook har tænkt sig at begynde at bruge. Han hedder Palmer Freeman Lockhee. Vi bliver de sjove navne. Palmer Freeman Lockhee, han vil bygge en, efter nu har lavet det her virtual reality system, hvor der er sådan en maske, man tager på, så vil han nu bygge en elektronisk mur til Donald Trump. Han har simpelthen sagt nu, han er gået ind, han har samarbejdet med ham, der hedder Peter Thiel, som er en mand, som også står bag et stort softwarefirma, der hedder Palantir. Og der mener Freeman Lockhee, sammen med Peter Thiel, at man sagtens kan lave elektronisk overvågning af de her grænser. Man kan også bevogte for eksempel militærbaser. Han vil ikke altid gå ind i detaljer, men det bliver sandsynligvis noget med netop nogle kameraer igen, og nogle bevægelsessensorer og sådan nogle ting. Han mener, det kan gøres billigere og meget mere effektivt end andre mennesker. Hvordan det skal komme til at virke, det ved vi ikke så meget om endnu, men der er sådan en masse snak om, at han har ligesom tilbudt, at han kan godt lave den her mur infrastrukturen til det. Lars Bang og Struve, den her mur, bliver den nogensinde til noget? Trumps idé om det, den her mur til Mexico.
der er jo noget mur allerede, og det skal man altså ikke glemme. Og derfor så er det ret nemt for Trump at sige, at vi bygger noget mur. Men der er ingen tvivl om, at der er nogen, der gerne vil udvide det her mur. Men det bliver sindssygt svært for Trump. Altså bare finansieringen af det er altså rigtig svært, og han får i hvert fald ikke mexikanerne til at betale for den del.
Der så jeg en video i går med en tidligere mexicansk præsident, som var ude og håne ham netop for det, og siger, at det betaler vi simpelthen ikke under nogen omstændigheder. Så det har du nok ret i. At der er stemning simpelthen ikke. Den er ikke for det. Han kommer ikke til at få den mod igen. Men det bliver spændende at se. Vi må se, hvad der kommer til at ske, om Trump bliver siddende. Det var, hvad vi kunne nå at bringe i dag. Tak til Lars Banger Struve fra Atlantsomslutningen og til Jens Christian Monrad fra FireEye. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken den stod Daniel Sindberg for, producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningslands samfund, som vi alle sammen bor i her, hvor der tales frem og tilbage hen over digitale skyttegrave, og vi graver os dybere ned under minerne, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.